Naším cílem bylo svrhnout dnešní režim a dosazení vlády, která by odpovídala přáním národa. Měli jsme v úmyslu zmocniti se Brna a pak pochodem jíti na Prahu.
Tato slova řekl Ladislav Kopsinek v rozhovoru pro rumunské noviny v roce 1933. S tímto plánem, o kterém hovořil, souvisí také otázka, téma dnešního, jak to bylo doopravdy. V Československu nebyl pokus o fašistický puč. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byl onen Ladislav Kopsinek? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
Ladislav Kopsinek byl mladý člověk, který se zapojil do pokusu o násilné obsazení brněnských kasáren. A to v době, kdy mu nebylo ještě ani 30 let, myslím, že mu bylo asi 28 roku. Byl to bývalý důstojník československé armády, ovšem v té době už byl mimo službu. A byl výrazně nespokojen s politickými poměry v Československu. A proto se zapojil do vznikajícího fašistického hnutí.
Roku 1927 jsou v Brně dostavěna dvoje nová kasárna. Pěchotní, nazývaná Svatoplukova v Brně Židenicích, a jezdecká v Brně Černých polích. Do Svatoplukových kasáren v Židenicích byl umístěn 43. pěší pluk. Ten vznikl přejmenováním oblíbeného a nejznámějšího pěšího pluku číslo 8.
Uvádí web Univerzity obrany, která sídlí právě v Brně. Pěchotní kasárna v brněnských Židenicích, to bylo místo, kde v noci z 21. na 22. ledna roku 1933 se udály nečekané věci.
Během té noci zaútočili na ta židenická kasárna ozbrojení muži. Bylo jich asi 70 a všichni se hlásili k národní obci fašistické. Zaútočili na ta kasárna ve třech směrech. Jedna skupina přelezla zeď, druhá zaútočila na bránu a třetí dokonce další bránu vysadila. Zajali dozorčí důstojníky, zaútočili na důstojnickou školu. Měli tu výhodu, že posádka v těch kasárnách byla v té době oslabená. Celý jeden ročník prezenční služby odešel právě do zálohy. Další vojáci měli vycházky, takže skutečně kasárna bránilo jen pár nováčků.
Ústřední postavou byl onen Ladislav Kopsinek a vy jste hovořil o tom, že byl nespokojen s tehdejšími politickými poměry. Jsme ve 30. letech 20. století. Jaké výhrady měl? Co si představoval?
V případě Kobzinka, ale i dalších fašistů, nešlo jenom o politické výhrady. Musíme si uvědomit, že v roce 1933 v Československu vrcholila hospodářská krize. Spousta lidí byla bez zaměstnání, byla závislá na státní podpoře, která byla minimální. Zemědělci, soukromí zemědělci samozřejmě, byli ve velmi špatné situaci, protože museli konkurovat velkým agrárním baronům a nestačili na to. Čili mezi lidmi rostla všeobecná nespokojenost.
A kde se inspirovali českoslovenští fašisté?
Zaznělo to už v tom Kopsinkově projevu, že chtěli obsadit Brno a odtud táhnout na Prahu. Zcela očividně tam byla inspirace tažením italských fašistů na Řím.
Později byl pokus o brněnský puč hodnocen spíš jako poněkud operetní a spackaný podnik. Jenže nemylme se. Okamžik zahájení akce byl zvolen promyšleně. Nemalá část mužstva byla na propustkách mimo objekt a protože krátce předtím odešel jeden ročník prezenční služby do zálohy, útočníkům se mohli postavit v podstatě jen nováčci.
Zhrnují historici Antonín Klimek a Petr Hofman v knize nazvané Vítěz, který prohrál. Tímto vítězem byl myšlen Rudolf Gajda. A právě o něm historik Ivan Šedivý ve svém textu píše.
Válka skončila pro Gajdu až v únoru 1920, kdy se vrátil do vlasti. Měl za sebou podvodnou kariéru lékaře v srbské armádě, úspěšnou službu v legiích, velení jedné z armád admirála Kolčaka i účast na eserském protikolčakovském povstání ve Vladivostoku. Takovéto dobrodružné povaze byly ovšem poválečné malé československé poměry těsné. Ani prezident Masaryk, jemuž byl Gajda osobně nesympatický, nevěděl, co si s ním počít. Vyslal jej proto na studijní cestu do Francie.
Gajda se z té Francie vrátil po úspěšném absolvování té školy a stal se zástupcem velitele hlavního štábu Československé armády a jeho rozepře s Masarykem nabývali na ostrosti. Masaryk ho podezříval, že chce v Československu provést vojenský převrat a proto se rozhodl ho odstranit nejenom tady z tohoto důležitého místa, ale z armády vůbec. A své místo našel právě v Národní obci fašistické, kterou pomáhal budovat. Uvnitř se seznámil také s Kobzínkem, který tam hrál důležitou roli a byli úzkými spolupracovníky.
Ministr vnitra Černý se holedbal. I kdyby pučisté obsadili celé Brno, byla by věc ve dvou dnech likvidována. Za nebezpečné však označil, že nejen Prahu a velká města, ale i venkov zachvátila nervozita, vlna reptání a vývoj těžko dohadovat. Naléhal, aby státotvorné strany proti těmto jevům bojovaly. Přepad kasáren nalákal do Národní obce fašistické mnohé roztrpčené radikály z vrstev deptaných krizí. Zhruba za měsíc se podle policie jen v Praze přihlásilo do jejich řad okolo 500 osob, hlavně dělníků.
Pokus o puč nevyšel, ale Národní obec fašistická tím získala sympatie. Alespoň tak můžeme usuzovat z textu historika Antonína Klimka, který je z velkých dějin zemí Koruny české.
Ta společnost se radikalizovala a dělila.
Bylo to v důsledku velké hospodářské krize.
Nepochybně.
Dokázali oni státotvorné strany, o kterých hovořil tehdejší ministr vnitra Černý, vyslyšet jeho apely, aby začali proti těmto jevům bojovat?
Bohužel první republika a její vládnoucí garnitura se ukázala být naprosto bezzubá v boji proti hospodářské krizi a jejím negativním důsledkům. Nedokázala přijmout taková opatření, jako byl třeba ve Spojených státech New Deal, a prostě ti lidi byli ponecháni svému osudu.
Také jsme slyšeli, že ministr vnitra Černý byl přesvědčen, že i kdyby pučisté obsadili celé Brno, že by s nimi zatočili a zlikvidovali tento pokus. Je pravdou, že pokus o fašistický puč v brněnských židovnických kasárnách opravdu velmi rychle potlačen byl. A co s těmi, kdo zaútočili? Odpověď nám poskytuje další z textů historiků Antonína Klimka a Petra Hofmana.
Zatčené nečekal žádný fešácký kriminál. Došlo i na bití. Už při prvních výsleších se zjistilo, že přepad má na svědomí Národní obec fašistická. Přesněji řečeno, její moravští členové z tradičně silných jednot z Hrušovan, Tišnova, Bučovic, Šardic a okolí.
Proč právě toto území se stalo, řekněme, líhní fašistů?
Je to taková konzervativní část jihovýchodní Moravy, kde je silné náboženské cítění, kde se lidé živí prací na svých polích, na svých pozemcích, konzervativně smýšlejí nebo tehdy smýšleli. A to byla živná půda právě pro ty radikálně vlastenecké nacionalistické živly.
Během sedmitýdenního procesu defilovali desítky svědků a svérázná vystoupení některých obžalovaných mu vzhledem k jejich duševnímu obzoru občas dodávala tragikomický nádech. Bezpečně se podařilo prokázat, že dobrodružství plánoval přinejmenším od podzimu 1932 Kopsinek za asistence zemského velitele Národní obce fašistické, majora ve výslužbě Uvíry a dalších, většinou moravských členů této organizace. Na výsost vážný byl fakt, že do věci byli zapleteni i aktivní příslušníci rotmistrovského sboru z brněnské posádky.
Konstatují historici Klimek s Hofmanem. Vlastní soudní řízení bylo zahájeno v dubnu roku 1933 před státním soudem v Brně. Bylo problémem, že se zapojili, jak jsme slyšeli, i ti, kdo měli naopak chránit občany?
Víte, ona ta československá armáda byla rozdělená tak jako celá společnost. Vedle těch skutečně demokraticky smýšlejících a republice oddaných důstojníků a rotmistrů, tam byly i skupinky těch, kteří sympatizovali s pravicovým hnutím a s fašismem, ale bylo jich ve srovnání s tou masou důstojníků a rotmistrů skutečně jen velmi málo.
Že v případu zazní Gajdovo jméno, čekal snad každý. z alarmované složky policie a četnictva záhy zjistili, že Gajda před židenickou akcí projížděl Brnem, údajně náhodou, na jednu ze svých četných propagačních cest, tentokrát po západním Slovensku. Tam, v obci Kbely, byl už 22. ledna pozdě večer zatčen. Následoval transport do Brna, kde se za ním zabouchly mříže vězení na Cejlu. V Cele oslavil narozeniny, už 41.
Byl opravdu Gajda tím vítězem, který prohrál, jak se jmenuje, kniha historiků Klimka s Hofmanem?
Ten jeho nástup do vojenské služby a potom do toho veřejného života byl fascinující. On byl generálem v 25 letech a skutečně zaujímal potom vysoké pozice v československé armádě, ale nakonec byl degradován, vyloučen z armády a skončil jako tragická postava.
Byl mu ale prokázán nějaký podíl na pokusu o fašistický puč, o kterém hovoříme?
Ten byl zřejmý už z toho, že byl předsedou Národní obce fašistické nebo vůdcem Národní obce fašistické a že většina těch útočníků byla členy Národní obce fašistické. Nebylo jistě náhodou, že den před vlastním útokem projížděl Brnem, ale jeho aktivní podíl na tom útoku se nepodařilo prokázat.
Po dvou měsících, bylo to 26. června roku 1933, byly vyneseny rozsudky. Překvapující svou mírností.
Možná, že v celkově mírných rozsudcích se odrazila i nevole soudců pod nátlakem Ministerstva spravedlnosti a kanceláře prezidenta republiky na maximální tresty. Alespoň brněnský vrchní prokurátor Lazar prohodil, že členové státního soudu svým výrokem prý chtěli protestovat proti neustálému zasahování ministerstva do procesu. Podobné protesty proti vměšování byly ostatně častější.
Takové vysvětlení podává historik Antonín Klimek. Jaké ty tresty vůbec byly a jak rozumět snaze ministerstva spravedlnosti řídit nezávislé soudnictví v demokratickém státě?
Nejvyšší trest dostal Ladislav Kopřinek, který byl odsouzen k 6 letům vězení, ale po zásahu nejvyššího soudu mu byl ten trest zvýšen na 12 let. Ke všeobecnému překvapení Radola Gajda odsouzen vůbec nebyl, byl osvobozen. Ostatní obžalovaní byli potrestáni většinou podmíněnými tresty. A je potřeba vzít v úvahu to, že prezident Masaryk, jakkoliv se o tom nepříliš často mluví, měl mimořádný zájem na tom, aby Gajda byl odsouzen, aby byl uznán vinným tady za ten útok na kasárna a prostřednictvím svých spolupracovníků se snažil ten proces nějakým způsobem ovlivnit.
Co bylo dál s Ladislavem Kobzinkem? Právě o tom píše historik Vladimír Mertlík.
Poté, když bylo jasné, že puč ztroskotal, uprchnul přes Vídeň do Jugoslávie a Rumunska. Odtud byl ale tamními úřady vydán zpět do Československa. Státním soudem byl v roce 1933 odsouzen na 6 let. Po dovolání veřejného žalobce mu pak nejvyšší soud o rok později trest zvýšil na 12 let. Po propuštění v roce 1939 vstoupil do organizace Vlajka, byl velitelem svatoplukových gard a v roce 1944 získal německé občanství. Po válce byl proto odsouzen na 12 let za kolaboraci. Po propuštění z vězení byl v roce 1957 odsunut do Spolkové republiky Německo, kde na konci 80. let zemřel.
Pokus o fašistický puč měl samozřejmě i další bezprostřední důsledky a právě o nich píše Miroslav Gregorovič v textu nazvaném Kapitoly o českém fašismu.
Dopad útoku na židenická kasárna a následného soudního procesu se projevil i v parlamentních volbách v roce 1935. Gajda v Praze dostal jen několik tisíc hlasů, ale v kraji Praha-Venkov, zaujímajícím oblast od Vltavy k Českomoravské Vysočině, volilo fašisty 21 tisíc lidí, v kraji České Budějovice 17, na Brněnsku 13 a v kraji Bratislava, tradiční opoře Národní obce fašistické na Slovensku, pak 12 tisíc. Obrovským úspěchem bylo Strakonicko. Čeští fašisté se zde stali druhou nejsilnější stranou, hned po agrárnicích. Celkově volilo fašisty 167 433 voličů, to jest 2,4% z celkového počtu. A získali 6 mandátů do poslanecké sněmovny.
Znamenalo to, že fašisté, kteří se pokusili o onen puč v Brně, byli jenom, řekněme, symbolem širší nespokojenosti, radikalizace a příklonu veřejnosti k fašismu, a nebo naopak ta sympatie k fašismu následovala až po onom pokusu o puč. Nepotkávají se nám tyto atmosféry, tyto jednotlivé proudy, které nakonec znamenají vlastně výrazné ohrožení a konec Československa?
Je tomu tak, skutečně Henleinova sudetoněmecká strana v těch volbách v roce 1935 získala nejvíc hlasů, stala se nejsilnější československou politickou stranou. Ale protože to nebylo možné, tak přepočtem mandátu o jeden mandát zvítězili agrárníci a ti se jako de jure stali nejsilnější československou stranou.
Ale nebylo to pro tehdejší politickou reprezentaci alarmující, když sečetli všechny hlasy, které šly pro sudetoněmeckou Henleinovu stranu, pro Národní obec fašistickou a další, řekněme, podobné politické spolky?
Vedlo to k tomu, že ty demokraticky smýšlející strany nebo strany, které se hlásily k demokratickému programu, se semknuly a výsledkem toho byla v roce 1935 volba Edvarda Beneše prezidentem republiky. To byl cíl, o který Masaryk usiloval vlastně od svého nástupu na hrad a nedařil se mu pořád. A teprve v tom roce 1935, v důsledku všech těchto událostí, o kterých jste mluvila, se to podařilo prosadit.
Byl jste jeho národním shromážděním zvolen za prezidenta Československé republiky jako bezprostřední nástupce prvého prezidenta republiky, našeho slavného a nesmrtelného doktora Tomáše Garrigua Masaryka.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbát blaha republiky i lidu a šetřit ústavních a jiných zákonů.
Byla to dostatečná odpověď na atmosféru ve společnosti projevenou ve volbách?
Byla to dostatečná odpověď české a slovenské demokratické společnosti. Sudečtí Němci byli jednoznačnými podporovateli nacistického Hitlerova hnutí.
A do tehdejší diskuse se zapojil také publicista Ferdinand Peroutka. Ve svém textu, který je z roku 1934, Rozhovor se slepým o hnědé barvě, napsal:
Hitlerismus skoro každý den mluví o válce. Vychovává k ní německou mládež, vede řeči, jaké ještě v Evropě nebyly slýchány, a komunisté se zabývají odhalováním imperialismu v Československu, v této malé zemi, kde každý ví, že válečný konflikt by ji ohrozil. Kdy se probudí z tohoto sna?
Československo se ocitlo koncem 30. let v tragické situaci. Sice po nástupu prezidenta Beneše došlo k mimořádnému zvýšení nákladů na výzbroj armády na budování pohraničních pevností, ale Československo samo nebylo schopno se nacistickému Německu ubránit. Spoléhalo na pomoc svých spojenců, především Francie. V okamžiku, kdy Francouzi odmítli svým spojeneckým závazkům dostát, bylo Československo odsouzeno k zániku.
Znamená to, že demokratický svět podcenil jak na straně jedné nastupující nacismus, tak na straně druhé také sympatie vůči bolševismu?
Tady šlo o to, že bolševismus byl pro ty západní státy skutečně nepřítelem číslo jedna, zatímco nacistické Německo měli tendenci podceňovat, a když si uvědomili, jaké nebezpečí jim hrozí, tak už neměli dost cíl se mu postavit. A proto ten Mnichov 1938 je projevem snahy domluvit se s Hitlerem za každou cenu, i za tu cenu, že obětují Československo.
otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. V Československu nebyl pokus o fašistický puč. Odpověď je zřejmá, ano byl, ale přestože to byla drobnější akce, přestože byla hned v počátcích úspěšně potlačena, v čem tato událost je jistým vykřičníkem, podíváme-li se do historie, ale možná i do současnosti.
Ten útok na židovská kasárna je takovým mementem, že v každé společnosti mohou existovat radikální extremistická hnutí, která mohou využít nestřeženého okamžiku, okamžité slabosti systému a mohou přivést ten národ k nějakému násilnému převratu.
Jakou odpovědnost mělo vlastní Československo či jeho reprezentace v období, řekněme, první republiky, která končí těmi neblahými 30. roky?
Otázka, zda se Československo mělo v roce 1938 německému útoku bránit, bude zřejmě naši společnost rozdělovat po celou dobu její existence. Protože musíme říct, že většina české, slovenské a také podkarpatsko-ruské společnosti byla odhodlána bránit se za každou cenu. Selhaly československé elity, vůdcové v čele s prezidentem Edvardem Benešem, kteří se zalekli toho, aby republika bojovala sama proti té nacistické přesile.
Jak hladce provedli mobilizaci, tak v pořádku, kázni a v dobré náladě se naši vojáci rozešli do civilu. Veřejnosti armáda dobře vědí, že vojáci válku neprohráli, že odchod do civilního života nebyl ústupem. Naše armáda nám zůstala celá a jednotná. Pohleďte, jak se výstroj záložníků ukládá opět na svá místa, kde zůstane připravena, kdyby jí bylo potřeba.